Gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmë dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Një dit pas përleshjeve në veri të Kosovës, situata është e qetë dhe gjendja të plagosurve stabile. Ivica Dačić kërkon përgjigje reciproke ndaj aksionit të kforit në veri. Arestohen 4 zyrtar policie në lidhje me vjedhjen e arit në Pej. Ish presidenti Egjiptit Hosni Mubarak dënohet me burgim të përjetshëm. Britania nis manifestimet e jubileut të Diamant që shënon 60 vjetorin e mbretreshës në Fron. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar 4 zyrtar policor në Pej pas hetimeve të kryera në lidhje me vjedhjen në një sasie të madhe të arit nga dhoma e dëshmive në drejtorinë rajonale të policisë në Pej. Janë arrestuar një major, dy toger dhe një zyrtar policor në ndryshimin se kanë kryer vepër penale, përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, thuhet në njoftim në të cilin bëhet e ditur se policëve ju është shqiptuar masa arrestit prej 48 orësh. Inspektorati Policor i Kosovës bën të ditur se do të vazhdojë hetimet në ndriçim në plot të këtij rasti. Lideri i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se Serbia duhet të përgjigjet ashpër ndaj siç ka thënë sulmeve ndaj serbëve në veri të Kosovës. Komentet e tij vijnë një ditë pas përpjekjes së KFOR-it të heqë barikadën në rudar të Zveçanit, gjatë të cilit operacion u plagosën dy ushtar të KFOR-it dhe tre serb. Duhet të reagojmë në mënyrë reciproke. Këto janë marrëdhëniet në komunitetin ndërkombëtar. Çfarë është reciprociteti? Le ta marrim parasysh ata që flasin për këtë. Nëse dikush mendon se dikush mund të sulmojë serbët në veriun e Kosovës pa u ndëshkuar, atëherë qeveria Serbisë nuk ka politikë shtetërore, tha Dačić para gazetarëve në Banjaluk. Deputetja kuvendit të Kosovës Rada Trajković tha se ajo nuk mendon se aksioni së premtës i KFOR-it kishte për qëllim shfrytëzimin e vakumit ligjor dhe mungesën e institucioneve në Beograd. Ajo tha se KFOR-i e bëri këtë për arsye praktike, që të krijoj liri të lëvizjes për vete. Ajo ka thënë se zyrtarë të lartë të NATO-s e kanë vizituar kohët e fundit Kosovën dhe se ndoshta kanë arritur marrëveshje për heqjen e barikadave. Ish presidenti Egjiptit Hosni Mubarak dhe ish ministri i brendshëm Habib al-Adli u dënuan me burgim të përjetshëm në akuzat për vrasjen e protestuesve paqësor, ndërsa 6 ish zyrtarë të policisë janë liruar. Kjo ka shtyrë reagimin e vëllazërisë myslimane si dhe të disidentit Muhammad el-Baradei. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ndërkaq nuk ka komentuar drejt për drejt dënimin, por ka thënë se fati Mubarakut është në duar të popullit egjiptian, sistemit të tyre gjyqësor dhe qeverisë së tyre. Policia libaneze tha se 7 persona janë vrarë gjatë luftimeve në qytetin Port të Tripolit në mes të mbështetësve dhe kundështarëve të presidentit sirian Bashar al-Assadi. Rreth 30 persona të tjerë janë plagosur. Në zhvillime tjera, shefi i Ligës Arabe Nabil al-Arabi tha se i ka dërguar një letër Këshillit të Sigurimit të OKB-s përmes së cilës i ka kërkuar që të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur popullin sirian. Al-Arabi gjendet në Doha të Katarit ku po marr pjesë në një takim mbi Sirinë pas masakrës së javës së kaluar në Houla ku vdiqën më shumë se 100 njerëz, shumica nga ta fëmi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama kërkon nga Kongresi të veprojë në lidhje me ligjet për të cilat ai thotë se do të përshpejtojnë rritjen ekonomike. Ai thotë se vendi ka përgjegjësi që janë më të mëdha se sa procesi zgjedhor. Në fjalimin e përjavshëm të tij në radio dhe në internet, Obama tha se Kongresi mund të kalojë legjislacionin i cili do të ndihmonte shtetet për të parandaluar shkurtimet e vendeve të punës dhe do t'ju ndihmonte pronarëve të ndërmarrjeve të vogla që të punsojnë punëtor. Komentet e tij vijnë pas raportit të fundit mbi punësimin që tregon se vetëm 69.000 vende të reja pune janë shtuar në muajin maj. Papunësia ndërkaq është rritur në 8.2%. Britania ka nisur sot manifestimet 4 ditore për jubileun e diamant të mbretreshës Elizabeta II. Të shtunat me armë në tërë Britaninë ka nisur festimet në orën 12 sipas kohës lokale, duke shënuar për vjetorin e saktë kur është kurorzuar mbretëresha 60 vjet më parë. Një sondazh i fundit tregoi se rreth 80% e britanikëve duan që shteti të mbetet monarki. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë dhe gjendja shëndetësore ushtarëve është më e mirë, konfirmojnë autoritetet ndërkombëtare një ditë pas operacionit për heqjen e barikadës në fshatin Rudar të Zveçanit. Me këtë rast u plagosën dy ushtarë tokëforit dhe tre serb. Hollësi për gjendjen e sot matje sjellë Dona Peci.
Një ditë pas aksionit që ndërmori misioni i NATO-s në Kosovë në pjesën veriore të vendit, duke hequr një barrikad rrugore në fshatin Rudar, mekanizmat vendore ndërkombëtar thanë se situata është e qetë dhe se nuk ka pasur ndonjë veprim që mund ta ketë cenuar gjendjen e përgjithshme të sigurisë në atë pjesë. Përfaqësues të këtyre mekanizmave njoftuan se gjendja shëndetësore e dy ushtarëve ndërkombëtar që u plagosën gjatë aksionit të së premtës është përmirësuar dhe se ata u janë kthyer njësiteve të tyre. Zëdhënës e IKFOR-it Novicki tha për Radio Evropa e Lirë se pas heqjes së barrikadës në Rudar, në zonat në veri të Kosovës nuk ka mbetur ndonjë barrikad tjetër përveç asaj mbi urën kryesore mbi lumin Ibër. Kjo barrikad, sipas Novickit, nuk pengon lirinë e lëvizjes në veri të Mitrovicës dhe se, siç thot ai, do të mbetet si simbol i kundërshtimit të serbëve ndaj integrimit të kësaj pjese në Kosovë.
We have several bridges crossing the river Iba in the vicinity of Mitrovica North.
Ne kemi disa ura mbi lumin Ibër në veri të Mitrovicës, madje edhe në pjesën perëndimore të qytetit. Kjo barrikadë rrugore, të cilën ne e konsiderojmë më shumë si simbol që simbolizon protestën e serbëve kosovar kundër integrimit në Kosovë, mbetet si simbol dhe nuk pengon lirinë e lëvizjes, tha Novicki. Aksioni i KFOR-it për heqjen e barrikadës në Rudar hasi në kundërshtimin e serbëve lokal, tre prej të cilëve thuhet se u plagosën duke protestuar kundër këtij veprimi. Mirpo, qysh kohë më parë, KFOR-i ishte zotuar për heqjen e të gjitha barrikadave rrugore, të cilat i patën vendosur serbët e veriut të Mitrovicës, pas aksionit të policisë së Kosovës për marrjen e kontrollit në pikat kufitare 1 dhe 31 në korrik të vitit të kaluar. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, theksoi se policia do të vazhdoi ta mbështesë KFOR-in, ndërsa nuk hodhi poshtë mundësinë që të iniciojnë hetime për shkaktarët e dhunës në aksionin e së premtës.
Policia gjithsesi do të kryejë rolin tjetër dyshor në kuadër të rrugës së rendit publik dhe ndoshta më vonë në kuadër të gjitha këtyre ngjarjeve iniciimin e hetimeve për identifikimin e personave dyshuar për fshirjen e tyre në këto akte kriminale.
Të premtën, njësitet e KFOR-it përdorin makinerinë e rëndë dhe ekskavatorët me qëllim të heqjes së barrikadës në Rudar të Zveçanit. Pas reagimit të serbëve lokal, të cilët dëshën të pengojnë këtë operacion, KFOR-i ishte detyruar të përdorë edhe gazin locjellës për shpërndarjen e turmës, ndërsa pati edhe të shtëna me armë zjarri. Pjesa veriore e Mitrovicës mbetet ende vatër tensionesh për shkak të rezistimit të banorëve serb për të pranuar institucionet shtetërore të Kosovës, ndërsa pengesë kryesore për integrimin e asaj pjese në jetën institucionale e shoqërore të vendit thuhet se janë strukturat paralele serbe të mbështetura deri më tani nga Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Korrupsioni nuk luftohet pa vullnet, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni, i cili nënvizon se rrethi i personave të dyshuar ngushtohet me kompletimin e infrastrukturës ligjore. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se vetë agjencia nuk është efikase sa duhet, pasi sipas tyre edhe aty po ndikon politika. Arton Konushevci sjell të tjera holsi.
Për të pasur sukses në luftën kundër korrupsionit, drejtuesit e institucionit që kanë për synim ta luftojnë këtë dukuri negative thonë se duhet të ketë një vullnet më të madh nga të gjitha institucionet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni konsideron se në këtë drejtim duhet të miratohen edhe ligjet e tjera veç ligjeve ekzistuese në mënyrë që lufta kundër korrupsionit të jetë më ashpër.
Ne duhet të ketë sepse vlerësoj që është një prej prioriteteve kryesore për institucionet e vendit. Mendoj që po lëvizën këtë drejtim, por jo me shpejtësinë e duhur. Në legjislacion vlerësoj që po bëhen disa përpjekje që nomenklatura ligjore të kompletohet. Është bërë një progres në pavarësimin e gjyqësorit edhe krijimit kushteve për punë pavarë të gjyqësorit, mirë po duhet pranuar që të gjithë se rezultatet e punës nuk po përkojnë, në fakt janë në disproporcion me kurse që po krijohen për këtë.
Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar regjistrat e deklarimit e pasurisë të mbi 1400 zyrtarëve të lartë publik, nga 3656 sa janë të përfshirë në listën e atyre të cilët i parashet ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë. Preteni thotë se edhe në këtë drejtim ka nevojë për ligjet që ndihmojnë në verifikimin e pasurisë së zyrtarëve. publik.
Dikon rastën 95% është atyre që kanë deklaru pasurin. Ne bëjmë verifikimin e dhonave, i krahësojmë ato me dhonat e viteve paraprake, i krahësojmë me dhonat që ekzistojnë në për institucionet tjera në rend parë, tek Agjencia Katastrale Kosovës, tek Agjencia Regjistrimit Biznese, tek Ministria Punëve të Brendshme dhe i krahësojmë dhonat e aty në institucionet me dhonat që këta zyrtare i deklarojnë.
Aktualisht asnjë institucion nuk e ka mundësinë që të verifikojë prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve publik, pasi që deri më tash Kuvendi i Kosovës nuk ka miratuar ndonjë ligj që do të mundësonte diçka të tillë. Kjo sipas pretendimit është një nga mangësitë në luftën kundër korrupsionit.
Kjo është problem. Problemi është tek baza ose mangësia juridike që vërtetohet prejardhja e pasurisë. Mendoj që figurativisht them rrethi po mbyllet. Mendoj që kjo do të ndodhë shumë shpejt, gjatë vitit do të kemi veç kodin e ri penalit cili do të sankcionon deklarimin e rrejshëm dhe mos deklarimin e pasurisë do të jenë vepra penale, por edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së krijuar në mënyrë të palëshme dhe ajo do të rregullohet, mbetet vetëm problem vërtetësimi prej ordës, por jam shumë i bindur që kjo në vitin tjetër do të ndodhë.
Nga ana tjetër, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, akuzon Agjencinë kundër korrupsionit se nuk është duke bërë sa duhet për ta luftuar korrupsionin. Kryeziu thot se Agjencia kundër korrupsionit nuk po mund ta kryej mandatin që ka, pasi në atë institucion si shprehetaj po ndikon politika.
Mendoj se agjencioni realisht nuk ka arritur të përmbush të priturat e qytetarët Kosovës atë mandatit për të cilën është, ndoshta si mungesë e integritetit mjaftueshëm në ndërhyrje politike në agjencion, por edhe si mungesë rezultatit apo stafit të kualifikuar për të zhvilluar aktivitetet e veta.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit ku flitet për korrupsionin, thuhet se qeveria nuk ka zbatuar në mënyrë efektive ligjin. Për Radion Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Në Kosovë ekzistojnë disa oda ekonomike që thuhet se mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit privat, por edhe lobojnë për tërheqjen e investitorëve të huaj, kryesisht nga shtetet ku i kanë zyrat qendrore këto oda. Por ekspertët për çështje ekonomike thonë se këto subjekte mbrojnë vetëm interesat e bizneseve nga të cilat edhe financohen. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte ekonomike që thuhet se janë në shërbim të ekonomisë së vendit. Përfaqësues të këtyre organizatave theksojnë se vazhdimisht kontribuojnë në zhvillimin ekonomik përmes ndërmarrjeve private, por edhe promovimin e resurseve kosovare në vende të ndryshme të botës. Por ekspertë për çështje ekonomike thonë se këto oda mbështesin vetëm bizneset që financojnë ato. Oda ekonomike e Kosovës është organizata e parë ekonomike në Kosovë themeluar në vitin 1962 nga Kuvendi i Kosovës. Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm në këtë institucion, tha se Oda ekonomike e Kosovës kontribuon në përfaqësimin e interesave të komunitetit të biznesit, është zëri tyre në institucionet e vendore, por dhe në raportet të ndërkombëtare, si dhe bën përpjekje për rritjen e bashkëpunimit ekonomik me vende të ndryshme të Evropës.
Sa i përket promovimit të vlerave, interesave, resurseve ekonomike të vendit, ajo është diçka që veç ka një rol, duke pasur arsysh viteve të fundit kemi pasur mbi 30 delegacione biznesore në Kosovë dhe mbi 50 vizita jashtë vendit, kryesisht me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit dhe promovimit të vlerave të Kosovës.
Edhe misioni i Odës ekonomike amerikane në Kosovë është përmirësimi i ambientit biznesor si dhe krijimi ose mundësimi kontakteve mes bizneseve vendore dhe atyre amerikane. Kështu thot Arjan Zeka, ushtrues i detyrës e kryeshefit ekzekutiv në këtë OD.
Ekzistojmë që të përfaqësojmë më tepër bizneset amerikane, përhapja praktikave amerikane të bërit biznes në Kosovë, përmirësimi marrëdhënieve tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mjoftimi i bizneseve kosovare për mundësitë e eksportimit të produkteve të tyre në Amerikë, e kështu me radhë.
Në Kosovë funksionon edhe ODA tregtare turke. Ezgan Muzbek, udhëheqës i kësaj shoqate, tregon se përmes kanaleve të ndryshme informojnë biznesmenet turq për zhvillimet ekonomike dhe mjedisin e investimeve në Kosovë. Ai ndërkaq tregon se për cilët sektor janë të interesuar investitorët turq.
Sektorin e energjetikës janë interes edhe kompanit turke për investim, për ndërtimin e aeroportit kam pas interesim, për ndërtimin e autostradës gjithashtu ka pas interesim të mlaja, besojmë që këtu edhe na e kena një kontribut.
Ndërkaq së fundmi është themeluar edhe oda ekonomike gjermano-kosovare. Bekim Gjafa, antari bordit të kësaj ode, tha se përfaqësojnë interesat ekonomike të bizneseve gjermano-kosovare në të dyja shtetet. Por për shkak të kohës së shkurtër të themelimit, thot ai, ende nuk kanë filluar komunikimin me investitorët potencial nga Gjermania.
Ne po pretendojmë që KDV FAO të shndërrohet në adresën e parë për kompanitë gjermane dhe kosovare në këtë vend, dhe qëllimi është të krijojnë mundësi si treja biznesin me klientelen gjermane dhe atë saj kosovare, njërë që të këto dyja të arrijen në një tavolin dhe të arrijen qëllimet të tjyra biznesore.
Në anën tjetër, Ismail Kastrat, ekspert për çështje ekonomike, thekson se këto oda mbështesin vetëm bizneset që financojnë ato.
Këtë në kontekste, roli odave është segmentuar dhe nuk ka qim që të ndimoj drejt për drejt në odave të bizneseve, por kërësisht bështet biznetet të lartë të financojnë atë.
Ndërkaq sa i përket të lobimit për tërheqjen e investitorëve të huaj nga shoqata jo qeveritare ekonomike, Kastrati vlerëson se situata përgjithshme ekonomike dhe politike në vend nuk kanë favorizuar odat që të japin kontributin e tyre në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sjellim tani një temë nga shëndetësia. Si pasojë e etheve hemoragjike Krime Kongo, një person ka humbur jetën bëjnë të ditur zyrtarës shëndetësor. Ata paralajmërojnë se ende nuk ka filluar dalja masive e rriqrave faz, kjo që fillon gjatë stinës së verës. Ndjekim në këtë temë kronikën Ariana Kasapollit.
Rriqrat në Kosovë tashmë kanë filluar të shfaqen, dalja masive e rriqrave sipas infektologëve vjen me ngrohjen e kohës. Edhe pse këtë vit ka pasur mjaft rreshura, rriqrat janë lajmëruar dhe si pasojë infektimit me ethe hemoragjike, një djalosh 14 vjeçar nga Malisheva ka humbur jetën. Këtë thot Izet Sadiku, infektolog në klinikën infektive.
Këtë vit kemi numër ka filluar dy raste të konfirmuar, për cilat faktikisht njëra deri tash ka vdekur një. Zakonisht domani janë të atakuara shtëpisa Malisheva së qendra kryesore, pastaj Shtina, Rahoveci, Gjakova, Hosi në rreth në Prizrenit.
Të dhënat e para për sëmundjen e etheve hemoragjike apo Krime Kongo në Kosovë datojnë që nga vitin 1954, vit ky kur janë konfirmuar 3 raste të vdekjeve. E sipas drejtorit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani, gjendja aktuale sa i përket epidemisë është stabile. Zoti Ramadani thotë se edhe pse nuk është kompetencë institucionit që ai drejton, me ekipet në teren kanë bërë dezinsektimin e pjesëve ku janë lajmëruar rriqrat.
Dezinsektimin kemi bërë me ekipet tona nga institutet rajonale, edhe pse nuk është obligim dhe kompetenca jona. Dezinsektimi është obligim i Ministrisë Bujqësisë dhe Veterinës dhe Shërbime Veterinarike.
Por jo dhe zyrtar në Ministrinë e Bujqësisë thonë se është kompetencë tyre të bëhet dezinsektimi i tokës. Lumir Thaçi, zëdhënës në Ministrinë e Bujqësisë, jep më shumë hollësi.
Mandati i Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë është të mbrojë shëndetin e kozhëve dhe shëndetin e njerëzve. Do më thonë, ne mbrojmë shëndetin e njerëzve përmes shëndetit kafshëve. Ne mbrojmë vetëm nga ato sëmundje që paraqiten nga kafshët tek njerëzit. Shenjat klinike që janë paraqitur të etheve hemoragjike, që janë tash evidente tek njerëzit, nuk janë të paraqitne edhe të kafshët. Nga kjo kuptohet që ne nuk kemi masa preventive që mundna me ndiku direkt të shëndetit njerëzve.
Megjithatë, zoti Ramadani pohon se situata është nën kontroll tash për tash, por që shton se pacientë të pickuar nga rriqrat pritet të ketë, por jo edhe shpërthime të mëdha. E zoti Sadiku thotë se ende nuk ka filluar frekuenca e madhe e pacientëve në klinikën ku ai punon.
Të falënderuar dhe kushtet atmosferike nuk kanë qenë predispozuese për paraqitjen numër të madh të pickimit, për shkak se është fazë lakshti dhe rriqin atende nuk kanë vëllur dalin masovikisht.
Si do qoftë Kosova, por edhe shumë vende tjera si pas zyrtarve shëndetësor, kanë sëmundjet e caktuara që janë të lokalizuara në regionet të veçanta dhe kjo është si pasoj e ndërlidhjes e shumë faktorve të ati vendi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qindra fëmijë kërkojnë lëmosh në qendrat kryesore të Kosovës. Shumë nga ta detyrohen ta bëjnë këtë nga familja e tyre ose kujdestarët. Fëmijëria e tyre në të shumtën e rasteve është shkatruar dhe mjaft e rrezikuar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Fenomeni i lypësis nga fëmijët çdo ditë më shumë po bëhet një dukurim jashtëqësuese në Kosovë. Sipas Fondacionit Teres de Homes në Kosovë, vlerësohet se 120 fëmijë punojnë në rrugë dhe shfrytëzohen për aktivitete ilegale, kryesisht për lypësi. Mosha e fëmijëve lyps kryesisht sillen nga 8 deri në 13 vjeç. Shumë nga ata përfundojnë si të shfrytëzuar, por edhe të trafikuar. Shefi këtij misioni në Kosovë, Artur Marku, tregon se në vitin 2000 në Kosovë ka pasur fëmijë të cilët vinin nga Shqipëria dhe shfrytëzoheshin si lypsa në rrugët e Kosovës, por më pas kjo dukuri, si thot ai, filloi të ndryshojë dhe filluan të shfaqen në rrugët e Kosovës, gjithashtu edhe fëmijë nga komunitetet rome dhe ashkali dhe po ashtu edhe shqiptarët e Kosovës.
Ka qenë një periudhë midis viteve 2008-2009, un themi deri në vitin 2010, ku ka qenë një numër shumë më i madh se sa ky që un theka ta shtillim, por ky numër ka filluar domethënë deri diku të reduktohet, si pasojë deri diku dhe ndërhyrjes nga ana e autoriteteve përgjegjëse të qeverisë në Kosovës, gjithashtu bashkëpunimet edhe me neve. Por gjithsesi mbetet një numër shqetësues dhe një problematik shqetësuese e cila krijon gjithashtu edhe një imazh të keq në raport me situatën në Kosovë.
Në anën tjetër, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale vazhdimisht bëjnë përpjekje për të larguar fëmijët që punojnë në rrugë, përfshir këtu dhe ata që kërkojnë lëmosh, por betejë e tyre në këtë drejtim është mjaft e vështirë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Behzhet Gagjiqi, thotë se numri i fëmijëve që kryejnë punë të ndryshme që janë në kundërshtim me ligjin dhe Konventën për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve është mjaft i madh.
Mund të vrejmë kudo që kalojmë në rrugë, sidomos edhe në ato vendet e frekuentuara me qytetarë, mund të vrejmë numër shumë të fëmijëve, cilët paktën prej tyre ose janë duke kryer ndonjë punë, ose janë duke shitur cigara, po gjesende cilat të janë të ndaluara edhe në bazë të ligjeve.
E gjithë kjo situatë krijon që këta fëmijë të janë të ekspozuar kashi elementeve të ndryshme të shfrytëzimit dhe trafikimit. Drejtori i Fondacionit Teres de Homes në Kosovë, Artur Marku, thotë se këta fëmijë të cilët kërkojnë lëmosh në rrugët e Kosovës, nuk po e jetojnë fëmirinë e tyre, nuk janë të integruar në shkollë dhe në bazë të ulumtimeve ka raste të fëmijëve të cilët para disa viteve kanë qenë të shfrytëzuar në rrugë dhe në ndërkohë duke u rritur në mosh, kanë filluar të shfrytëzojnë fëmijë të tjerë. Por se cilat janë arsyet që shtyjnë këta fëmijë të kërkojnë lëmosh, Artur Marku jep më shumë hollësi.
Një nga arsyet kryesore është kryesisht situata e vështirë ekonomike dhe sociale e familjeve. Duhet kemi parasysh që një pjesë e këtyre fëmijëve detyrohen që të dalin në rrugë nëpërmjet prindërve të tyre, por gjithashtu nuk përjashtohen edhe mundësi apo edhe raste ku mbrapa këtyre fëmijëve qëllojnë qëndrojnë mirëfilli tutor, të cilët përpiqen që të shfrytëzojnë dhe më pasaj brenda kësaj kemi dhe elemente të tjera trafikimi.
Edhe zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Behzhet Gagjiqi, thekson se këto punë që po i kryejnë fëmijët janë shumë të rrezikshme. Gagjiqi thekson se janë duke punuar në drejtim që të ndihmojnë këta fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku përfaqësues të opozitës dhe analist politik vlerësojnë angazhimin e faktorëve ndërkombëtar në zgjidhjen e çështjes së emrit, por pritjet e tyre nga ky përkushtim janë të ndryshme. Nga Liria Socialdemokrate thonë se mesazhi që së fundi përcolli ambasadori amerikan Paul Wallers duhet të merret seriozisht nga pushteti pasi pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë nuk mund të pritet antarësim në strukturat euroatlantike. Kronike Isuf Kadriut.
Derisa partit në pushtet nuk komentojnë kërkesat në rritje të komunitetet ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes së emrit, partit opozitar nga ana tjetër thonë se mesazhet e fundit të ambasadorit amerikan në Shkupë Paul Wallers tregojnë qartë se pas zgjidhjen e këtij konteste shumë vjeçar, nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE.
Praktikisht nëse konsekuent në nënë është një në pozicija dhe të poqetëkot.
Praktikisht të shëbat janë konsekuente në pozicionin e tyre që nga filimi. Gjithshka tjetër është të qështje që duhet të drejtojt atyre që bartin përgjithsin për këta në shtetë dhe përfundimisht të njëra të marin përgjithsin. E ajo është qeveria e Maqedonisë, thot Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Analistët e politikë nga ana tjetër mirëpresin angazhimin e ndërkombëtarëve në këtë çështje, por janë të ndarë në qendrime nëse nga kjo do të kishte ndonjë epilog pozitiv. Zvonimir Jankulovski nuk beson në këtë pasi sipas tij sistemi ndërkombëtar funksionon në bazë të fuqisë dhe të interesit të shteteve.
cilëtit ndërkombëtar sistem sushtinata në ndërkombëtar sisteme.
I tërë sistemi ndërkombëtar apo thelbi i funksionimit të sistemit ndërkombëtar bazohet në interesin e shteteve. Sistemi ndërkombëtar është kaotik në të cilin dominojnë interese dhe fuqia, kështu që efektet të mëdha nga e drejta ndërkombëtare nuk u pan as në rastin e Maqedonisë. E kanë fjalën rreth vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, andaj edhe do të ishte naive që të presim diçka të madhe, se mund të ketë ndonjë përfitim të madh nga e gjithë kjo. Ne fituam të drejtën, por për ta marrë atë si duket, do të duhet të presim edhe më tej, thotë profesori universitar Zvonimir Jankulovski. Mersele Bilali, analistë nga ana tjetër, beson se ndërkombëtarët tani janë të përkushtuar në gjetjen e një force të re që do të mund të arrijë të zgjidhjen, pasi pushteti aktual këtë nuk do ta bëjë.
Këto deklarata diplomatike me të se janë vetëm një mbajtje e kondicionit politik, dhe se jam i bindur tani faktorit ndërkombëtar luan kartën e kohës, duke menduar se lodhja e popullatës dhe varfrimi i saj do të ndikojnë në ndryshimin e mendimit të tij dhe të imponon në ndryshimet të caktuara. Pra, askush nuk beson se Gruevski do të mund ta zgjidhë emrin.
Vlerëson Bilali, duke shtuar se zgjidhja e tillë mund të arrihet vetëm me një pushtet që ka kredibilitet dhe fuqi vendimarrëse, e që në rastin e Maqedonisë si thotë ai mungon një gjë e tillë.
Zakonisht pra këto projekte mëdha ndërmeren kur faktori i udhëheqjes ka fuqi, pra ka kredibilitet dhe legitimitet caktuar, qoftë moral apo kredibilitet politik. Këtë moment mendoj se ka një ramje rapide të pushtetit.
Thotë Bilali, ditë më parë ambasadori amerikan në Maqedoni, Paul Wallers, duke e folur për pritjet e ndërsimit të Maqedonisë në NATO, tha se asaj nuk i duhet summit, por vetëm se zgjidhja çështjes së emrit, që më njerë më pasë të bëtë pjesë aliancës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që dëgjuam në blokun e lajmeve, ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak dhe ish ministri i brendshëm Habib al-Adli u dënuan me burgim të përjetshëm në akuzat për vrasjen e protestuesve paqësor. Ekipi mbrojtjes si ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak ka thënë se do ta apelojë dënimin. Redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë sjell hollësinë në kronikën në vijim. Presidenti i rrëzuar i Egjiptit Hosni Mubarak u dënua me burgim të përjetshëm pasi që gjykata e shpalli përgjegjës për vrasjen e protestuesve paqësor. Gjykatësi Ahmed Rafit e shpalli verdiktin.
Hakimat al-mahkama hudurien li jamia al-muttahimin.
Gjykata i dënon të pandehurit e pranishëm përveç të pandehurit të dy që është dënuar në mungesë. Së pari, e dënon Muhammed Hosni al-Said Mubarakun me burgim të përjetshëm për veprat që e ngarkojnë atë për bashkëpunim në vrasje, tha gjykatësi Refat. Me burgim të përjetshëm dhe për akuzat e njëjta u dënua edhe ish-ministri i brendshëm i Egjiptit Habib al-Adli. Megjithatë, gjykata tha se rasti për korrupsion kundër dy djemve të Mubarakut, Ala dhe Gamal, është rrëzuar derisa gjashtë ish-shefat e policisë u liruan. Pas vendimit që është dhënë direkt në televizion, ka shpërthyer kaosi dhe përleshjet brenda sallës së gjyqit. Dënimi maksimal për Mubarakun dhe të bashkakuzuarit e tij ka mundur të jetë ai me vdekje. Mubaraku ka dëgjuar verdiktin në një kafaz të gjykatës ku vendos në një karrocë invalidësh. Ai u sol në gjykatë me helikopter derisa brenda është futur me një shtrat spitali me rrotë. Ish lideri fuqishëm që mbante syze të errëta nuk ka shfaqur asnjë emocion derisa gjykatësi e ka lexuar verdiktin. Njerëzit brenda sallës e quanin vendimin të pavlefshëm duke mos u pajtuar me të. Ekipi i mbrojtës ish presidentit të Egjiptit ka thënë se do ta apeloj dënimin. Ndërkohë, mediat shtetërore thonë se Mubaraku, që është mbajtur në mbikëqyrjen e policisë në një spital, është dërguar me helikopter në burgun e Toras, jashtë Kairos, duke e zbatuar kështu urdhrin e prokurorit të përgjithshëm i cili bazohej në verdiktin e gjykatës. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një ditë pas përleshjeve në veri të Kosovës, situata është e qetë dhe gjendja të plagosurve stabile. Ivica Dačić kërkon përgjigje reciproke ndaj aksionit të KFOR-it në veri. Arrestohen 4 zyrtar policie në lidhje me vjedhjen e arit në Pej. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak dënohet me burgim të përjetshëm. Britania nis manifestimet e jubileut të diamant që shënon 60 vjetorin e mbretreshës në front. Të nderuar dëgjues, ishte ky atëra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes. Programet e radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur më në hollësi me zhvillimet më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.